Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ukraina sharqida sulh kuchga kirgan, ammo ba'zi joylarda otishmalar eshitilmoqda. Daniyadagi xurujlarga aloqador odam otib o'ldirilgan.
I think there is overwhelming support for assisting the Kurds in Kurdistan.
Iroq va Suriyada kurdlarga harbiy yordam zarur dedi amerikalik qonunchilar.
Many students choose to take this class because they see understanding about financial literacy can change their future.
Amerika maktablarida o'quvchilarga moliyadan bilim ulashilmoqda.
What we do is scan from inside each room from two places so that we get full coverage of the room and then from
tarixiy obidalarni asrashda lazer kameralar qo'l kelmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakat sharqida armiya va isyonchilar o'rtasida sulh kuchga kirganidan beri Lugansk oblastida otishma ro'y bergan. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenko rossiyalik kazaklarni ayblamoqda.
And the mortar attack were committed this crime by the pro-Russian Cossacks and Russian citizens Cossack.
Ular Rossiya fuqarolari bo'lib Ukrainada harakatlanmoqda deydi u. Bu holni hisobga olmaganda tomonlar Minskda erishilgan sulhga rioya qilmoqda.
В якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko armiya, Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi qo'shinlari, chegarachilar va xavfsizlik xizmati xodimlariga shanba tundan boshlab otishmani bas qilishni buyurganini aytdi. Biroq Poroshenko nazarida siyonchilar Debaltseva qishlog'ida qurol ishlatishi mumkin. Ukraina qo'shinlari ayni damda xalqaga olingan. Siyonchilar sulh amal qilguncha ularni qurshovdan chiqarmasligini bildirmoqda. Sulh shartlariga ko'ra tomonlar og'ir qurollarini mojaro zonasidan bir necha kilometrga chiqarishi shart.
We strongly demand that all points of the Minsk protocol, Minsk memorandum and Minsk agreement.
Minsk hujjatlariga amal qilinishini talab etamiz. Butun dunyo Ukrainaga tinchlik uchun kurashida yordam beradi degan umiddamiz, dedi prezident Poroshenko. Kecha AQSh rahbari Barak Obama telefon orqali Poroshenko bilan gaplashgan va sulh davomiy bo'lishiga umid bildirgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham shu haqda gaplashgan. Kerri Debaltsevada Ukraina qo'shinlari qurshovda qolganidan xavotir bildirgan. Bugun BMT xavfsizlik kengashi Minsk bitimlarini olqishlovchi rezolyutsiya qabul qilishi kutilmoqda. Daniya politsiyasi poytaxt Kopengagenda shanba kuni ikki xurujga qo'l urgan odam otib o'ldirilganini ma'lum qilmoqda. Bu odamning yolg'iz harakat qilgani aytilmoqda. Xurujlar oqibatida 2 kishi o'lgan, 5 politsiyachi jarohat olgan. Birinchi voqea bir kafeda so'z erkinligiga bag'ishlangan tadbir o'tayotgan payt sodir bo'lgan. Unda islom dinini mazah qiluvchi karikaturalari bilan tanish rassom Lars Vilks ham qatnashayotgan bo'lgan. Ikkinchi voqea esa shahardagi asosiy sinagoga yonida ro'y berib, bir yahudiy o'lgan. Daniya bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt har ikki voqeani terror xuruji deb ochiq, erkin va demokratik Daniya jamiyatiga hujum qilganlar jazodan qochib qutula olmaydi dedi.
אנחנו אומרים ליהודים, לאחינו ואחיותינו, ישראל היא הבית שלכם.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yevropada yashovchi yahudiylarni Isroilga ko'chishga da'vat etmoqda. Uning aytishicha, bu bilan yahudiylarga qarshi hujumlar to'xtamaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT Xavfsizlik Kengashi Yamanda Shia mazhabiga mansub Huti isyonchilardan hokimiyatni topshirib, lavozimidan olingan prezident Obid Rabbo Mansur Hadi va uning vazirlar mahkamasini ozod etishni hamda BMT vositachiligidagi tinchlik muzokaralarida ishtirok etishni talab qiluvchi rezolyutsiya loyihasini bugun ko'rib chiqadi. Diplomatlarga ko'ra, hujjatda BMT qo'shinlarini Yamanga kiritish bandi yo'q. Hutilar oy boshida hokimiyatni qo'lga olgach, parlamentni tarqatib, o'z boshqaruv kengashini tuzgan edi. Hutilar korrupsiya va hatto iqtisodiy siyosatga qarshi kurashayotganini bildirgan. Mamlakat prezidenti va vazirlar ayni damda uy qamog'ida. Kecha 10 minglab yamanliklar hutilar qo'zg'oloniga qarshi bosh ko'targan. Ib shahrida namoyishchilar o'qqa tutilgan. Yaman janubidagi Bayda viloyatida shia hutilar aksariyati al-Qoidaga aloqador sunni qabilalar bilan olishmoqda. Jumadan beri 26 kishi o'lgan, 16 nafari hutilardan. Mamlakatni xorijiy diplomatlar tark etishda davom etmoqda. Niderlandiya, Ispaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Italiya, Germaniya, AQSh, Fransiya va Britaniya o'z elchixonalarini yopgan. Qo'shma Shtatlar Kuba importiga qo'yilgan cheklovlarni yumshatishi haqida e'lon qilganidan bir kun o'tib, ikki senator 4 kunlik tashrif bilan Orol davlatda. Demokrat senatorlar Kler Makkaskil va Amy Klobuchar Kuba bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'yish xususida muzokaralar olib boradi. Juma kuni AQSh Kubadagi kichik xususiy bizneslarga mahsulot va xizmatlarni o'z bozoriga chiqarishga ruxsat bergan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, spirtli ichimliklar, tamaki va tekstil tovarlari bundan mustasno. Missuri shtatidan senator Makkaskil o'z shtati fermerlari Kubaga nimalar sotishi mumkinligini o'rganmoqchi.
And I come from a very big agricultural state. We would love to sell the Cuban people more rice. We would love to sell them more chicken.
Men qishloq xo'jaligi keng rivojlangan shtat vakiliman. Kubaliklarga ko'proq guruch, tovuq, makka jo'xori, loviya sotishni istardik, deydi qonunchi. Senator Klobuchar ikki davlat o'rtasidagi aloqalar tiklanayotganidan mamnun.
President Obama has been working to bring an embassy here and that's why we're looking at making changes.
Prezident Obama AQSh elchixonasini Gavanada ochmoqchi. Bu juda ham muhim. So'ng turizmga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilish lozim, deydi u. Amerikadagi barcha qonunchilar ham Kuba bilan aloqalar iliqlashayotganidan mamnun emas.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Iroq va Suriyada kurdlarga harbiy yordam zarur dedi amerikalik qonunchilar. AQSh maktablarida o'quvchilarga moliyadan bilim ulashilmoqda. Tarixiy obidalarni asrashda lazer kameralar qo'l kelmoqda. Shu to'lqinda qoling. We'll be right back. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Iroq va Suriyada islomiy davlat terror tizimiga qarshi kurashayotganlar asosan kurdlar. Ammo urush strategiyasi bo'yicha muhokamalarda bu jamoa ko'pincha chetda qolib ketadi. Ularga harbiy yordam zarur dedi amerikalik qonunchilar. Shohruh Hamro shu borada hikoya qiladi.
Suriya va Iroqdagi janglarda kurdlar jasoratini namoyish etmoqda. Kobani shahridan jangarilarni haydab chiqargan. Iroq shimolini himoya qilayotganlar ular. Koalitsiya havo hujumlari yordam beryapti albatta. Ammo jang maydonida xorijiy askarlar yo'q. Iroq armiyasi parokanda. Frontda asosan kurd qurolli kuchlarini ko'rasiz. Yuzlab kilometrga cho'zilgan frontda shu kungacha taxminan 1,5 ming kurd jangchisi halok bo'ldi. Lekin islomiy davlatga qarshi strategiya ishlab chiqishga kelganda ular o'zini chetda deb biladi. Peshmerga deya atalmish armiyani turli xil harbiy yetakchilar va qo'mondonlar boshqargani sabab ular bilan yaxlit bir strategiya asosida hamkorlik qilish oson emas. Yaqinda Londonda o'tgan xalqaro anjumanga ham iroqlik kurdlar delegatsiyasi emas, balki Iroq markaziy hukumatidan vakillar taklif etildi. Bugun Kurdistonni mustaqil deb tan olgan biror davlat bo'lmasa-da, AQShning ayrim qonunchilari kurd rahbarlari bilan bevosita muzokara qilish tarafdori. Respublikachi kongressmen Dana Rorabaker.
It is our Kurdish friends that are bearing the brunt of the battle. For us not to
Kurd ittifoqchilarimiz urushning og'irini ko'taryapti. London bo'ladimi yoki boshqa bir shaharda majlis o'tkazilib, tinchlik haqida gap ketganda nega endi ularni taklif etmaslik kerak? Qo'shma Shtatlar buni talab qilmagani adolatdan emas, deydi u. Respublikachi kongressmen Christopher Smith.
I think there is overwhelming support for assisting the Kurds. In Kurdistan.
Kurdistondagi jangchilarga yordam beraylik deb chiqayotganlar ko'paymoqda. Islomiy davlatdek qonxo'r guruh yo'q qilinishi kerak. Havo hujumlarini kuchaytirish uchun men shaxsan ovoz beraman, deydi u. Irbil shahrida asoslangan kurd siyosiy jamg'armasiga ko'ra, peshmerga tan olinmayotganida kurd rahbarlarining ham aybi bor.
Our relations with international community has not been institutionalized.
Xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarimiz palapartish. O'zimizni ko'rsata olmaganimizning asosiy sabablaridan biri shu, deydi tashkilot asoschisi Kamol Chumani. Ayni paytda AQSh Kongressida ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasi kurdlarga Bag'dod orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri qurol yetkazishni nazarda tutadi. Iroq hukumati bunday qarordan norozi bo'lishi turgan gap. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Matematika har bir amerikalikning ta'limida muhim o'rin tutadi, ammo ko'pincha bolalarga o'z byudjetini tuzish yoki pulini tejash kabi amaliy hisob-kitoblar o'rgatilmaydi. Maryland shtatidagi bir maktab buni o'zgartirishga qaror qildi. Bu yerda endi o'quvchilarga butun umr asqatadigan bilim berilyapti. Mavzuni Bezod Muhammadiy davom ettiradi.
So today I want you to take out a sheet of paper and think about what is a budget.
Bu yerda o'quvchilar o'rganayotgan narsa faqat matematika emas. Ular Camilla Pining moliyaviy savodxonlik darsida o'tiribdi.
Many students choose to take this class because they see understanding.
Ko'plab o'quvchilar shu fanni tanlayapti, chunki ular moliyaviy savodxonlikning ahamiyatini tushunishadi, deydi dars muallimi. Pulni tejash va to'g'ri moliyaviy qaror qabul qilish darsda o'rgatiladigan asosiy mavzulardan. Ularga ota-onalari qiladigan ishlarni tushuntirish ko'rinyapman. Qanday boyish yo'llarini ham, deydi P.
Pul tejashni o'rgandik. Yoshi ulg'ayganda, kollejni bitirganda nima qilishni tushunadi odam. Men yaqinda ota-onam bilan alohida bank hisob raqami ochish haqida gaplashdim, dedi o'quvchilardan biri.
Trying to get them to make choices about later, not so much about
ular hozir emas, kelajakka oid qarorlar qabul qilish kerak. Bu esa oson emas, deydi dars muallimi. Abiola Bukare darsni jiddiy o'rgandi. U endi o'z byudjetini tuzib, xarajatlarini to'g'ri taqsimlay oladi.
My short-term goal is to make enough money just to keep with me in case I need it.
Men pulni hozir nimalarga sarflashim mumkin? Qaysilari hozir shart emas, shularni tushundim, deydi u. Kattalar ham pulga oid xatolarga yo'l qo'yadi. Masalan, kredit kartalaridagi xarajatlar daromaddan oshib ketadi. Natijada bunday kishi qarzga botib, kambag'allikda yashaydi. O'qituvchi darsda bu masalalarni hayotiy misollar orqali tushuntiradi.
Teenagers like to be in fashion, so they tend to spend a lot of
O'smirlar modaga ko'ra kiyinishni yaxshi ko'radi. Faqat bir hafta kiyiladigan narsalarga ko'p pul sarflashadi, deydi o'quvchilardan biri.
And I have even made a mistake before.
Men ham shunday xatoga yo'l qo'yganman. Ozgina pul topganimda yig'ish va kelajak uchun sarflash o'rniga poyafzal va kiyimlar sotib olardim. Katta xato bo'lgan, deydi Bukare. Kamila Pi bu darsni boshlaganiga 3 yil bo'ldi. O'tgan yili u moliyaviy savodxonlikni targ'ib etuvchi nodavlat tashkilot tomonidan shaxsiy moliyani o'rgatish bo'yicha yilning eng zo'r muallimi deb topildi. Maktab direktori muavini Moji Silva darslar nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar orasida ham mashhur ekanini aytadi.
One particular parent said, "In my days, we don't have anything like this. I didn't know how to write a check until I was in college."
Bir ota yoshligimizda bunday narsalarni bizga o'rgatishmagan. Kollejga kirgunimcha chek yozishni ham bilmaganman, deb aytdi, deydi maktab rasmiysi. Muallim o'quvchilarni ota-onalaridan qancha pul topishi va uni qanday sarflashi haqida so'rashga undaydi, toki moliyaviy savodxonlik har kungi hayotlarining bir qismiga aylansin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Vashingtondagi Kongress kutubxonasi dunyodagi eng kattasi. Kutubxona Kongressga qaraydi, lekin undan hamma foydalanishi mumkin. Kapitoliyga 19 asr boshida ko'chgan. Britaniya bilan urush paytida inglizlar Kapitoliyga o't qo'yganida 3000 ta kitobning ko'pi yonib ketgan edi. Sobiq prezident Thomas Jefferson o'rnini o'zining yirik shaxsiy kutubxonasi bilan qoplagan. Oradan mana 200 yil o'tdi. Jeffersonning kitoblari hanuz javonlarda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Sobiq prezident Thomas Jefferson katta kitobxon o'tgan deyishadi. Bilimga intilib yashagan. Virginiyada uning dala hovlisidagi kitoblardan qiyos.
He liked books about clever invention, massive holdings on law.
Kongress kutubxonasi xodimi Mark Diminishning aytishicha, sobiq prezident ayniqsa kashfiyotlar haqida ko'p o'qigan. Qonunlar to'plamlari, arxitektura haqida. Kongressga hadya qilingan bu kolleksiya, deydi u, shaxsiy kutubxonalarning eng kattasi bo'lgan. 6487 dona kitob.
Largest collection held in private hands, 6487 volumes.
Uning aytishicha, avvalgi kutubxona Jefferson kolleksiyasidan farq qilar edi.
It was a working library that members of Congress would need: law, trade.
Faqat Kongress a'zolariga kerakli mavzulardagi adabiyotlar bo'lar edi. Huquq, tarix, savdodan kitoblar, lug'atlar,
dictionaries, some classical history.
Prezident Jeffersonning dunyoqarashi esa Kongress kutubxonasini tubdan o'zgartirdi.
It completely altered the notion of what was appropriate for that collection.
Kolleksiyaga qanday kitoblar mos degan fikr batamon barham topgan. Kashtachilikdan tortib arxitekturagacha hammasini topasiz.
From needlepoint designs to architecture.
Braziliyalik professor Marcelo Alves bu dargohdan hayratda.
It's quite surprising to see a leader, a president that is interested in philosophy, mathematics, physics.
Falsafa, matematika, fizika, qishloq xo'jaligiga qiziqqan rahbarlar haqida o'qish maroqli, deydi u. Bunaqa bilimdon odamni topish qiyin. Jefferson aynan shunday arbob o'tgan ekan.
Agriculture, so he was a man of huge knowledge that we won't find today.
Thomas Jefferson mustaqillik deklaratsiyasi muallifi, o'z davrining yetuk adiblarini kuzatib o'qib borgan. Ular orasida federalchi nomli maqola va esselar to'plami bor edi. Unda Amerika konstitutsiyasini ma'qullash talabi olg'a surilgan. Jefferson o'zining nusxasining hoshiyasida bitiklar yozib qoldirgan.
It is a guidebook to understanding not only the American Constitution.
Bu kitob, deydi Mark Diminution, nafaqat Qo'shma Shtatlarda, balki dunyo bo'ylab konstitutsiyalar yaralishini tushunib yetishda yordam beradi. Sobiq rahbar Qur'onni ham ingliz tilida o'qigan. Kitobni huquqni o'rganayotib, talabalik yillarda sotib olgan.
Jefferson, we think, acquired it because the teaching was that the Quran was Arabic law.
Jefferson uchun, deydi Mark Diminution, Qur'on arab davlatlarida qonunlarni tushunish vositasi bo'lgan. 1851-yilda Kapitoliydagi yong'inda kutubxonadagi ko'pgina kitoblar yonib ketdi. Jefferson kolleksiyasining yarmidan ko'pi ham kul bo'ldi. So'ng Kongress kutubxonasi uchun alohida muhtasham imorat bunyod etildi. Sobiq rahbar o'zining yaxshi ko'rgan kitoblarini kutubxonaga berib yuborganidan keyin ularni boshqa ko'rmadi. Lekin bugun kutubxonaga kelganlar hanuz qiroatxonalarning birida o'tirib, kitoblarni o'qishi va o'rganishi mumkin. Vashingtondan Debra Blok, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Tarixiy imorat restavratsiyasi undagi barcha arxitektura elementlarini o'lchashdan boshlanadi. Eshik va derazalardan tortib zinapoya va morlargacha hammasi o'lchanib, nusxa olinib, yangisi yasaladi va eskisining o'rniga qo'yiladi. Aniq o'lcham olish uchun ilgari haftalab vaqt talab qilinardi. Bugun lazer kameralar bilan bu ishni atigi bir necha kunda bajarsa bo'ladi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
1842-yillar atrofida neogotika uslubida qurilgan mana bu uy AQSh fuqarolar urushi paytida prezident Abraham Linkolnning yozgi qarorgohi bo'lgan. Xonalardan birida Linkoln ozodlik bayonotiga imzo qo'ygan va bu bilan Amerikada quldorlikka barham berilgan. Imorat tabiiyki tarixiy ahamiyatga ega. Shu sababdan Nyu-Yorkdagi Itaka kollejidan kelgan bir guruh mutaxassislar 2 hafta davomida lazer kamera bilan tom va devorlar, eshik va derazalarni tasvirga tushirdi. Loyiha rahbari fizika professori Michael Rogers kameralar bir guruh ekspertlar ishini bajardi deydi.
What we do is scan from
har bir xonani to'liq tasvirga tushirish uchun ikki burchagidan skanerdan o'tkazamiz. Tashqaridan ham shu. Binoni taxminan 12 nuqtadan o'lchab chiqish kerak bo'ladi. Kamera qayerda turganidan qat'iy nazar, bino uchun olingan koordinata tizimida o'lchamlar ayni bo'ladi. Kompyuter programmasi so'ngra bu ma'lumotlar yordamida uyning modelini yaratadi. Ya'ni bir-biridan 5 mm da joylashgan millionlab nuqtalardan tarkib topgan 3 o'lchamlik tasvir. Unga istagan joydan ham ichkari ham tashqaridan qarash mumkin. Tasvirni kichraytirib yoki kattalashtirib, aniq o'lcham olsa bo'ladi. Loyihaga boshqosh Jeffrey Larining aytishicha, qadim obidalarni restavratsiya qilishda bu uslubdan yaxshisi yo'q.
We could go into a certain room.
Istagan xonaga kirib, muayyan arxitektura elementini tanlaymiz. Vaqt o'tgan sari o'sha element qanchalik o'zgargani haqidagi barcha ma'lumot qo'limizda bo'ladi, deydi u. Loyiha uchun mablag'ni Itaka kolleji ajratgan. Kamera narxi $95,000. Uning funksiyalarini hamon o'rganyapmiz, deydi Rogers.
So for me what's really interesting about the project.
Qiziqarli jihati shundaki, bu kabi inshootda yangi texnologiyadan qanday foydalanishni o'rganyapmiz. Bu ishni qanday bajarsak samarali bo'ladi. Bino ichida qanday harakatlanish kerak? Barcha kerakli joylarni qanday skanerdan o'tkazish mumkin?
The spaces that need to be scanned.
Bu kabi detallashtirilgan tasvirlar ta'mirlash ishlariga qanchalik hissa qo'shadi? Shunisi muhim, deydi mutaxassislar. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Washington.
Sigaret chekuvchilarning aksariyati bu zararli amaliyotga o'smirligida qo'l uradi. Ko'p o'tmay tamakiga qaram bo'lib qolgani va tashlolmayotganini tushunadi. Bu esa jamiyat salomatligi uchun jiddiy tahdid. Dunyo bo'ylab olimlar odamlarga chekishni tashlashda yordam berish yo'llarini izlamoqda. Nabahor Imomov hikoya qiladi.
Joanna Cohn, Johns Hopkins nomli global tamaki nazorati instituti ilmiy xodimi. Uning ofisida turli sigaret pachkalarini ko'rasiz. Ayrimlari dahshatli, boshqalari esa qiziqarli. Ko'plab mamlakatlarda tamaki reklamasi cheklangan. Sigaret sanoati korrupsiyadan reklama sifatida foydalanishga urinadi. Hukumatlar chekish zararli deb yozishni talab qiladi. Cohnga o'xshagan olimlar fikricha, eng ma'qul yo'l soliqni oshirish.
Taxes are a win-win situation.
Yuqori soliq bilan hamma yutadi. Banklar kamroq chekadi, hukumat tushumni oshiradi. Shu bois soliq eng samarali strategiya, barcha naf ko'radi.
And a win-win proposition.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Xalqaro sog'liqni saqlash agentligi ham shu tashabbusni olg'a surmoqda. Tashkilotga ko'ra, bu yo'l bilan ayniqsa kambag'al va o'rta xol insonlar orasida tamaki iste'moli kamayadi. Oqibatda yoshlar ham kamroq chekadi. BMT nazarida soliq 10% ga oshirilganida, yuqori daromadli mamlakatlarda tamaki iste'moli 4% ga kamaygan. Kambag'al va o'rta xol jamiyatlarda esa pasayish 8% ga teng. Dunyoda qariyb 1 milliard odam tamaki chekadi. Har 5 kishidan biri. Ularning yarmini tamaki o'ldiradi. U man etilsa, ayrimlar umuman chekmasligini aytadi.
38 yildan beri sigaret chekaman. Tashlashga irodam yetmaydi.
Boshqalar esa tamakiga shu qadar o'rganganki, zararini yaxshi bilsa-da tashlay olmaydi.
Sigaret chekish bangilikning eng og'ir shakli. Ich-ichimdan chekishni tashlash kerakligini tushunaman. O'z salomatligim uchun, atrofdagilar uchun.
Tamaki iste'molini cheklashda hukumatlar turli strategiyalarni ishga solish kerak, dedi Joanna Cohn.
70% of smokers say they want.
Tamaki chekuvchilarning 70% tashlashni istaydi. Ularga yordam berishimiz kerak. Buning uchun turli yo'llar bilan harakat qilish lozim. Masalan, mahsulotni sotib olish imkoniyatini cheklash, narxini oshirish, reklamani kamaytirish va boshqa yo'llar.
And just supporting the less advertising, less promotion, those sorts of things.
Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari taxminicha, yaqin kelajakda tamaki iste'moli sabab o'lim hollari ko'payadi. Ayniqsa kambag'al va o'rta xol mamlakatlarda chekish bilan bog'liq kasalliklar ham talay. Tamakiga qarshi kurash qanchalik kuchaysa, qo'liga sigaret olayotgan yoshlar ham shunchalik kamayadi, deydi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakat sharqida armiya va isyonchilar o'rtasida sulh kuchga kirganidan beri Lugansk oblastida otishma ro'y bergan. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenko rossiyalik kazaklarni ayblamoqda. Bu holni hisobga olmaganda tomonlar Minskda erishilgan sulhga rioya qilmoqda. Daniya politsiyasi poytaxt Kopengagenda shanba kuni ikki xurujga qo'l urgan odam otib o'ldirilganini ma'lum qilmoqda. Bu odamning yolg'iz harakat qilgani aytilmoqda. Xurujlar oqibatida 2 kishi o'lgan, 5 politsiyachi jarohat olgan. BMT xavfsizlik kengashi Yamanda shia mazhabiga mansub Huti isyonchilaridan hokimiyatni topshirib, lavozimidan olingan prezident Obid Rabbo Mansur Hadi va uning vazirlar mahkamasini ozod etishni hamda BMT vositachiligidagi tinchlik muzokaralarida ishtirok etishni talab qiluvchi rezolyutsiya loyihasini bugun ko'rib chiqadi. Diplomatlarga ko'ra, hujjatda BMT qo'shinlarini Yamanga kiritish bandi yo'q. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.